Her begynder Dyrekirkegården af Stephen King. Oversat af Elisabeth Eskestad. Indlæst af Lars Satterman for forlaget Herr Ferdinand. Forfatteren indleder med følgende dedikation. Tilegnet Kirby Macaulay. Nogle mennesker, som har skrevet bøger, har fortalt om deres eget liv og fortalt om, hvorfor de handlede, som de gjorde. John Dean, Henry Kissinger, Adolf Hitler, Carol Chesmer, Jeb MacGruber, Napoleon, Tolerant, Disraeli, Robert Zimmerman, også kendt som Bob Dylan, Lucky, Charlton Heston, Errol Flynn, Ayatollah Khomeini, Gandhi, Charles Olson, Charles Colson, Dr. X. En del mennesker tror også, at Gud har skrevet en bog, eller flere bøger, hvor i han har fortalt, hvad han gjorde, og hvorfor han gjorde disse ting. Og eftersom de fleste mennesker også mener, at deres artsfæller blev skabt i Guds billede, betragter de ham også som en person. Andre mennesker, som ikke har skrevet bøger eller fortalt, hvad de gjorde og hvad de så, er for eksempel manden, som begravede Hitler, manden, som balsamerede Elvis Presley, manden, der balsamerede, dårligt, siger de fleste bedemænd, pave Johannes den 23. De to snissemænd, som ryddede op i Jonestown efter det kollektive selvmord. Manden, der brændte William Holden. Manden, som lagde Alexander den Stores afsjælede krop i en guldkasse, for at den ikke skulle rådne. Mændene, der mumificerede faraoerne. Døden er et mysterium, og begravelsen er en hemmelighed. Første del. Kæledyrenes kirkegård. Jesus sagde til dem, hvor ven Lazarus sover, men jeg vil gå hen og vække ham. Disciplene sagde da til ham, Herre, hvis han sover, der skal han nok komme sig. Jesus havde talt om hans død, men de mente, at han talte om søvnens slummer. Derfor sagde Jesus rent ud til dem, Lazarus er død, men lad os alligevel gå hen til ham. Johannes Evangeliet. Kapitel 1. Louis Creed havde mistet sin far, da han var 3 år, og han havde aldrig kendt en bedstefar. At det skulle lykkes for ham at finde en far, da han nærmede sig de 40, havde han naturligvis ikke regnet med, men det var netop, hvad der skete. Selvfølgelig kaldte han denne mand en ven, som en voksen mand helt naturligt ville gøre, når han finder den mand, som burde have været hans far på et relativt sent tidspunkt i livet. Louis Creed traf denne mand, hin aften, hvor han og hans kone og deres 2 børn flyttede ind i det store hvide træhus i Ludlow. Winston Churchill flyttede ind sammen med dem. Churchill, som for en sikkerheds skyld blev kaldt Church, var hans datter Eileens kat. At finde et hus, der lå i en rimelig kort afstand fra universitetet, havde været besværligt. Og da de nærmede sig stedet, hvor han regnede med, at huset skulle være, var de alle dødtrætte og irritable. Gage, den yngste, havde ondt for tænder og ville ikke sove, på trods af, at Rachel forsøgte at tynge for ham. Ja, hun prøvede endda at give ham bryst, selvom det slet ikke var hans spisetid. Gage kendte øjensynligt sine spisetider lige så godt, som Rachel gjorde, måske endnu bedre, og bed hende omgående i brystet med sine nye tænder. Rachel, som i forvejen var ked af at skulle flytte fra Chicago til Maine, brast i gråd, og Eileen gjorde det samme. I den bagerste del af den rummelige stationcar travede Church rastløst frem og tilbage. Den 3 dages køretur fra Chicago til Maine var tydeligvis ved at gå den på nerverne. De klagende lyde, den udstødte fra kattekurven, som den først var anbragt i, havde været irriterende at høre på. Men dens rastløse vandring frem og tilbage, efter de omsider gav op og satte den på fri fod, havde været næsten lige så enerverende. Selv havde Louis mest alt lyst til at skrige. En vanvittig, men fristende tanke slog pludselig ned i ham. Han ville foreslå, at de kørte tilbage til Banker for at få noget at spise, mens de ventede på flyttevognens ankomst. Og når Rachel og de 2 børn var kommet ud af bilen, ville han trykke speederen i bund og køre bort, uden så meget som at se sig tilbage. Han ville suse sydpå, hele vejen til Orlando i Florida, hvor han ville skaffe sig et job som læge ved Disney World under et nyt navn. Men før han nåede ud på motorvejen, ville han standse op ved vejsiden og også smide den fordømte kat ud. Men i det samme svingede vejen, og der lå det hus, som man kun havde set indtil nu. Da han var sikker på, at stillingen som læge ved Universitetshospitalet ville blive hans, var han fløjet til Maine og havde kigget på alle de 7 huse, de havde udvalgt blandt de mange fotografier. Af de 7 muligheder havde han besluttet sig for dette hus. Det stammede fra kolonitiden og var for nylig blevet restaureret og isoleret. Opvarmningsudgifterne var afskrækkende, men i forhold til husets størrelse ikke urimelige. Eftersom der var 3 store værelser i stueetagen, 4 på første sal, samt et anneks, der senere kunne blive til flere værelser. Huset var omgivet af en kæmpestor græsplæne, der selv i denne augusthede virkede frodig og lysegrøn. Bag huset var der en vidtstrakt mark, hvor børnene kunne lege, og på den anden side af marken en skov, der tilsyneladende fortsatte i en uendelighed. Ejendomsmægleren havde forklaret, at ejendommen støtter op til statsejet jord, og at der ingen udstykning ville finde sted inden for en overskuelig fremtid. Maimak, indianerstammen, eller det, der var tilbage af den, havde ganske vist gjort krav på næsten 4.000 hektar i Ludlow og i byerne vest for Ludlow. Men den komplicerede proces, der både involverede forbundsregeringen og staten, ville sandsynligvis fortsætte et stykke ind i det næste århundrede. Rachel holdt pludselig op med at græde. Hun satte sig op. Er det rigtig gættet? Sagde Lewis. Han følte sig pludselig ængstelig, nej, snarere skræmt, eller rædselsslagen. Når alt kom til alt, havde han belånt 12 år af deres liv for dette. Først når Eileen var 17, ville huset være betalt. Han gjorde en hektisk synkebevægelse. Hvad mener du? Jeg synes, det er smukt, sagde Rachel, og en tung sten faldt fra hans hjerte. Rachel betragtede vurderende huset, da de svingede ind på den asfalterede indkørsel. Og han kunne se på hende, at hun allerede sad og spekulerede på gardiner, vokstue til skabene og gud ved hvad. Far?